ทำไมโลกตะวันตกหรือพวกฝรั่งถึงไม่เข้าใจประเทศจีนฝรั่งชอบเปรียบเทียบปรัชญาความเชื่อมั่นระหว่างตะวันตกกับตะวันออกบรรพบุรุษชาวจีนใช้นิทานใช้ตำนานให้กติธรรมสอนใจทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าต้องไม่ยอมจำนนมีจิตวิญญาณความกล้าหาญในการต่อสู้มันฝังอยู่ในสายเลือดของชาวจีนเคยมีคนตั้งคำถามตลอดเวลาเลยว่าทำไมโลกตะวันตกหรือพวกฝรั่งถึงไม่เข้าใจประเทศจีนมันมีเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานของแต่ละชนชาติการถูกปลูกฝังในเรื่องตำนานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีส่วนช่วยทำให้บางประเทศคิดไปแบบนั้นหรือประเทศที่มีตำนานคล้ายๆกันก็จะคิดไปในทิศทางเดียวกันเอาตัวอย่างผมแล้วกันท่านผู้ชมครับผมเป็นคนที่ได้รับการศึกษาจากโลกตะวันตกมามากผมจบโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาคุณพ่อก็ให้ไปเรียนต่อที่ไต้หวันเพื่อเรียนรู้ของรากเหง้าตัวเองและสัมผัสรากเหง้าตัวเองรู้ภาษาจีนผมอยู่ไต้หวันแค่ปีเดียวผมก็ไปต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์ที่ UCLA มหาวิทยาลัยระดับท็อป10เรียนต่อปริญญาโทสาขาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ได้ทุนไปทำงานเป็นผู้สื่อข่าวที่สหรัฐอยู่อเมริกาประมาณ10ปีกลับมาที่เมืองไทยมาทำงานด้านสื่อสารมวลชนสมัยที่ผมยังหนุ่มๆอยู่ผมขยายธุรกิจไปหลายประเทศมีบริษัทที่ฮ่องกงอังกฤษอเมริกาและอีกหลายประเทศถึงแม้ผมจะถูกบ่มเพาะด้วยระบบการศึกษาตะวันตกแต่สิ่งนึงที่ผมไม่เคยลืมเลยคือรากเหง้าและปรัชญาของตะวันออกที่สำคัญท่านผู้ชมครับปรัชญาจีนที่สั่งสมมาหลายพันปีนี้สามารถอธิบายความเป็นมาความเป็นไปอธิบายอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่และความเป็นไปในอนาคตที่เราต้องเผชิญอีกด้วยอย่างที่ผมพูดเสมอว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเมื่อพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างแล้วเรากำลังอยู่ในยุคโลกที่เปลี่ยนขั้วครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีเลยนานมาแล้วครั้งหนึ่งขงจื้อปราชญ์ชาวจีนโบราณบอกว่าหากข้ามทะเลไม่ครั่นคร้ามมังกรนั่นคือความกล้าหาญของชาวประมงหากบุกบันข้ามแผ่นดินโดยไม่หวาดกลัวพยัคฆ์นี่คือความกล้าหาญของนายพรานการมองดาบคมวาวับปะทะกันต่อหน้าต่อตาและมองความตายเฉกเช่นเดียวกับชีวิตนั่นคือความกล้าหาญของวีรบุรุษที่เข้าใจว่าความทุกข์ยากเป็นเรื่องของชะตาความสำเร็จเป็นเรื่องการเวลาและการเผชิญหน้ากับความยากลำบากไม่หวาดหวั่นสะทกสะท้านนี่คือความกล้าหาญของปราชญ์ปรัชญาลึกล้ำของจีนที่เรียกตัวเองว่าจงกัวจงคือกลางหัวคือรัฐหรือแปลง่ายๆว่าคือประเทศที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมรุ่งเรืองเก่าแก่นับพันปีที่ทรงอิทธิพลเป็นรากฐานในการหลอมรวมและดูดซับองค์ประกอบอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอารยธรรมจีนยังก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกและสิ่งมหัศจรรย์ตั้งแต่โบราณกาลเช่นการสร้างกำแพงเมืองจีนรวมทั้ง4ยอดประดิษฐ์ในยุคโบราณของจีนอะไรบ้างท่านผู้ชมเข็มทิศดินปืนกระดาษและการพิมพ์จนถึงปัจจุบันจีนสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสร้างทางรถไฟทะลุเทือกเขาหิมาลัยสร้างสถานีเรือดำน้ำที่ลึกที่สุดสร้างสถานีอวกาศเทียนกงซึ่งกำลังจะถูกต่อยอดไปยังสถานีอวกาศบนดวงจันทร์และดาวอังคารจนถึงไมโครชิปที่ถูกบรรจุในสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมท60 Pro สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ชี้เห็นถึงจิตวิญญาณและปรัชญาชาวจีนที่ตกทอดมานับพันๆปีเกี่ยวข้องกันท่านผู้ชมครับตามผมมาปรัชญาจีนที่ชาวตะวันตกส่วนใหญ่ไม่อาจเข้าใจได้และไม่มีวันจะเข้าใจฝรั่งชอบเปรียบเทียบปรัชญาความเชื่อมั่นระหว่างตะวันตกกับตะวันออกอย่างนี้ครับน่าสนใจมากเทพนิยายของกรีกเป็นต้นลำธารของอารยธรรมตะวันตกมีเทพเจ้าซุสประธานไฟแต่โดนโพรมีเทียสขโมยไฟไปเพื่อ นำแสงสว่างความอบอุ่นกลับคืนสู่มนุษยชาติทำให้เทพเจ้าซุสพิโรธหนักลงโทษล่ามโซ่ตรวนโพรมีเทียสไว้กับก้อนหินทุกวันจะมีนกอินทรีบินมาจิกกินตับเขาแต่ทุกวันตับเขาจะงอกขึ้นมาใหม่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่โชคดีที่มีเฮอร์คิวลิสช่วยฆ่านกอินทรีและปลดปล่อยโพรมีเทียสให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเอาละเรามูลทางจีนบ้างตำนานประดำประดาของจีนมีความเชื่อยุคแรกถือว่าเทพเจ้าแห่งไฟจู้หลงสถิตอยู่เทือกเขาคุนหลุนทางทิศตะวันตกและได้สั่งสอนคนจีนให้พึ่งพาตัวเองให้รู้จักการจุดไฟที่เกิดจากการเสียดสีด้วยหินและเจาะไม้เพื่อก่อกองไฟขณะที่มีเรื่องตำนานเล่าเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกในคัมภีร์ไบเบิลของชาวตะวันตก พูดถึงวิธีใช้เรือโนอาที่พระเจ้าทรงบัญชาโนอาและครอบครัวเขาซึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมสร้างเรือใหญ่บรรทุกสิงสาราสัตว์ทุกชนิดเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์รอดจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่พระเจ้าบันดาลให้เกิดน้ำท่วมกวาดล้างเหล่ามนุษย์ที่ปราศจากความยำเกรงในพระเจ้าแต่ในตำนานจีนเรื่องเดียวกันบรรพบุรุษจีนร่วมกันต่อสู้กับน้ำท่วมและภัยพิบัติด้วยตัวเองต้าหวีนี่คือวีรบุรุษคนแรกที่สามารถจัดการอุทกภัยจากแม่น้ำฮวงเหอเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีที่ใช้วิธีสร้างเขื่อนกั้นน้ำเปลี่ยนมาใช้การขุดลอกคูคลองเพื่อชักน้ำท่วมลงแม่น้ำแยงสีเกียงและฮวงโหแม่น้ำเหลืองเพื่อดึงกระแสน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลเขาใช้เวลาแก้ปัญหาอุทกภัยจากแม่น้ำวิปโยคสายนี้ถึง13ปีทั้งลงมือขนหินขุดดินตลอดเวลาจนมือแข็งกระด้างยืนแช่น้ำยาวนานจนเล็บหลุดเนื้อตัวสกปรกมอมแมมไม่เคยเข้าไปเยี่ยมเยียนบ้านซึ่งเป็นทางผ่านประจำเลยสามารถบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยได้ในที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้วีได้รับคำชื่นชมยกย่องที่ทำงานยิ่งใหญ่ได้สำเร็จประเด็นคือนี่คือตำนานการต่อสู้ชาวจีนมันบ่งชี้ว่าอะไรครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมทิ้งโครงสร้างเป็นเปลือกไปค้นหาแก่นแท้ของวัฒนธรรมฝังลึกชาวจีนจะมีเพียงสองคำเท่านั้นคือต้องสู้เป็นแก่นแท้ของจิตวิญญาณชาวจีนปรัชญาจีนนี้ตรงกันข้ามกับตำนานเทพเจ้าและความเชื่อทางตะวันตกซึ่งสอนให้คนเชื่อและฟังในพระเจ้าที่ทดสอบจิตใจมนุษย์นอกจากนี้แล้วนักวิจารณ์ชาวตะวันตกก็ตกตะลึงเมื่อเจอคติธรรมจากประชาจีนที่เก่าแก่ว่าถ้ามีภูเขาอยู่ข้างหน้าพวกเขาชาวจีนจะย้ายมันออกไปอย่างเช่นนิยายจีนเรื่องนึงที่ปรากฏในคัมภีร์เลี่ยจือเรื่องลุงโง่ย้ายภูเขาเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับภูเขา2ลูกคือไทหังซานและหวังหวูกว้างใหญ่ถึง700ตารางลี้ค้ำตระหง่านอยู่หน้าบ้านของลุงโง่พอดีหมู่บ้านลุงโง่มีคนอยู่30คนทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องเดินอ้อมภูเขาลูกนั้นไปเป็นหนทางที่ลำบากและเสียเวลามากลุงโง่หรือหยูกงที่อายุเกือบ90ปีจึงตัดสินใจว่าจะใช้บ้านปลายของชีวิตขอทำสิ่งที่มีความหมายสักเรื่องนึงคือย้ายไอ้ภูเขาลูกนั้นไปไว้ที่อื่นแล้วลุงโง่ก็นำทุกคนในบ้านทั้งผู้หญิงทั้งเด็กเริ่มงานการย้ายภูเขาค่อยๆขุดย้ายหินบนภูเขาขนไปที่วางห่างไกลต่อไปแต่ภูเขาลูกนั้นสูงใหญ่เกินไปกำลังพวกเขามีจำกัดการงานก็เลยคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้าด้วยนี้ทำให้จือโซ่หมายถึงผู้ชาญฉลาดคนข้างบ้านลุงโง่รู้สึกว่าการกระทำลุงโง่ช่างเหลวไหลเขาพูดกับลุงโง่ว่าทำไมท่านถึงโง่บัดซบเช่นนี้ใช้เวลาชั่วชีวิตก็ไม่สามารถย้ายภูเขาลูกนี้ไปได้ลุงโง่ตอบว่าเรื่องราวกับไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดถ้าชั่วชีวิตฉันไม่สามารถย้ายภูเขาลูกนี้ได้สำเร็จหลังจากฉันตายไปยังมีลูกหลานฉันอีกเมื่อลูกหลานของฉันตายยังมีลูกหลานเหลนของลูกหลานฉันอีกภูเขาลูกนี้มันงอกไม่ได้อีกแล้วแต่ลูกหลานข้ามีแต่แตกหน่อขยายไปอีกมากมายเรื่อยๆลูกหลานข้าทำไม่สำเร็จลูกหลานเหลนของลูกหลานข้าก็คงทำสำเร็จขอเพียงพวกเราเพียรพยายามไม่เลิกละกลางคันจะเร็วจะช้าต้องสามารถย้ายภูเขาลูกนี้ได้ตอนจบเรื่องนี้เทพยดาได้ยินเช่นนั้นรู้สึกซาบซึ้งถึงความเพียรอุตสาหะอดทนไม่ย่อท้อของหยูกงจึงบันดาลย้ายภูเขาสองลูกนี้ไปทางทิศใต้ของเมืองหยงโจนับตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็เดินทางได้สะดวกขึ้นผมเอารูปแกะสลักนะฮะไม้ลุงโง่อยู่กงย้ายภูเขาในบ้านพระอาทิตย์ที่ติดเอาไว้ในบ้านพระอาทิตย์เอามาให้ท่านผู้ชมดูดร.ซุนยัตเซนนักปฏิวัติและประธานาธิบดีของจีนได้เคยกล่าววรรคทองสำคัญในคติธรรมจีนในเรื่องนี้ว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าทำได้ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดก็สำเร็จจนได้แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้แม้จะง่ายเพียงพลิกฝ่ามือก็ไม่มีวันที่จะประสบผลสำเร็จขณะที่ประธานเหมาเจ๋อตุงได้เอานำนิทานอุปมาเรื่องลุงโง่ย้ายภูเขามาในกล่าวในที่ประชุมสมัชชาพรรคทั่วประเทศครั้งที่7เมื่อวันที่11มิถุนายน2488ประมาณ80ปีที่แล้วประธานเหมาพูดอย่างนี้ครับทุกวันนี้มีภูเขาใหญ่2ลูกทับหัวประชาชนอยู่หมายถึงฝ่ายก๊กมินตั๋งคือเจียงไคเช็กและจักรวรรดินิยมอเมริกาพรรคคอมมิวนิสต์ตัดสินใจมานานแล้วที่จะขุดภูเขา2ลูกนี้ทิ้งเสียเราจะไม่ต้องยืนหยัดต่อไปจักต้องทำงานต่อไปไม่หยุดยั้งและเราก็สามารถทำให้เทพยดาสะเทือนใจได้เหมือนกันเทพยดาที่พูดนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่คือพลังมหาชนทั้งประเทศเมื่อมวลชนทั่วทั้งประเทศพร้อมใจกันลุกขึ้นขุดภูเขา2ลูกนี้ด้วยกันกับเราแล้วยังมีอะไรเล่าที่ขุดให้ราบไม่ได้ตอนที่ผมลุกขึ้นมาต่อสู้การทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลทักษิณชินวัตรนั้นมีคนถามผมว่าคุณสนธิจะมีคนเข้ามาร่วมกี่คนผมตอบว่าไงท่านผู้ชมผมบอกว่าจะกี่คนก็ตามแม้กระทั่ง1คนผมก็จะออกไปบนถนนและต่อสู้เพราะผมมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมทำนั้นถูกต้อง นั่นคือธรรมผมใช้ธรรมนำหน้าเหมือนผมทำรายการคุยทุกเรื่องสนธิพรรคพวกก็บอกว่าคุณสนธิตอนนี้ทั้ง Facebook และแพลตฟอร์มต่างๆปิดกั้นเรามากผมบอกรับทราบแล้วแต่เราอย่าไปท้อเราต้องหาทางออกและเรากำลังหาทางออกอยู่คิดว่าอีกไม่นานเราจะมีทางออกให้ท่านผู้ชมแต่ประเด็นสำคัญที่ผมพูดกับพรรคพวกผมน้องๆนุ่งๆถ้าเราให้ปัญญาคนและปัญญาที่เราให้นั้นคือความจริงที่มีหนึ่งเดียวคือเป็นธรรมเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครจะเข้ามาดูกี่คนเพราะในที่สุดธรรมก็จะปรากฏตัวขึ้นมาในที่สุดจะชนะอธรรมและอวิชชาทั้งหลายแต่เราต้องอดทนถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องเราต้องสู้นี่โดยบังเอิญอาจจะเป็นเพราะจิตใจผมเป็นนักสู้แบบนี้มานานแล้วผมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยในขณะเดียวกันคนก็ถามว่าคุณสนธิต้องการนิรโทษกรรมไหมผมบอกมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรผมพร้อมจะเผชิญกับชะตากรรมไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนผมไม่กลัวมันเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็คือลุงโง่ย้ายภูเขาอีกคนหนึ่งเพราะสิ่งที่ผมสู้นั้นเป็นความถูกต้องเป็นธรรมเพราะผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วธรรมต้องชนะอธรรมและชนะอวิชชาในที่สุดแต่ต้องใช้เวลาและในที่สุดประชาชนที่ติดตามผมก็จะเริ่มเข้าใจในธรรมที่ผมเสนอรายการของผมทุกรายการมันคือความจริงที่มีหนึ่งเดียวที่ไม่มีคนอื่นในรายการอื่นกล้าพูดหรือกล้าแสดงออกหรือกล้าแสดงธรรมอย่างตรงไปตรงมานอกจากนิยายประดำประราของแต่ละประเทศยังมีการเล่าขานตำนานแห่งพระอาทิตย์ตั้งแต่ยุคชนเผ่าเชื่อในพลังเทพพระเจ้าพระอาทิตย์ที่มีอำนาจเหนือเด็ดขาดที่มนุษย์ต้องบูชามีเฉพาะจีนอย่างเดียวที่เป็นตำนานประดำประราของจีนที่มนุษย์กล้าที่จะท้าทายเทพอย่างพระอาทิตย์บุรุษที่กล้าท้าทายชาวจีนนี่ชื่อโฮอี้ที่ยิงพระอาทิตย์ตกเนื่องจากดวงอาทิตย์10ดวงเผาโลกร้อนเกินไปเขาต้องการจะยิงพระอาทิตย์ทั้ง10ดวงแม้ว่าสุดท้ายจะเขาจะตายด้วยความเหนื่อยล้าและไม่ประสบผลสำเร็จเหลือพระอาทิตย์อยู่ดวงเดียวแต่เป็นเพราะเขากล้าต่อสู้กับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์คนหนึ่งที่เกินต้านทานประเด็นท่านผู้ชมบรรพบุรุษชาวจีนใช้นิทานใช้ตำนานใช้นิยายประดำประราอบรมให้ลูกหลานฟังให้กติธรรมสอนใจทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ต้องไม่ยอมจำนนมันฝังอยู่ในสายเลือดของชาวจีนทั้งหมดนี้บ่งชี้ได้ว่าชาวจีนไม่เคยฝากความหวังที่มีชีวิตรอดโดยพึ่งพาพระเจ้าหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติประการเดียวแต่ต้องต่อสู้ด้วยความมานะบากบั่นที่เกิดจากปัญญาของตัวเองชาวตะวันตกจำนวนมากจึงประมาณว่าชาวจีนนั้นเป็นผู้ที่ขาดศรัทธาต่อสิ่งต่างๆแต่ท่านผู้ชมครับความกล้าหาญอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและพร้อมที่ต่อสู้โดยไม่กลัวการสูญเสียนี่คือจิตวิญญาณชนชาติจีนและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของจีนผมสู้มาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมถือปรัชญาจีนแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดผมถือในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ผมหลวงตามหาบัวสอนผมมาตลอด1สนธิให้เอาธรรมนำหน้าตลอดชีวิตสนธิทุกอย่างในโลกนี้มันคือความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นใช้ธรรมนำหน้าไปแล้วมันจะจบลงด้วยความว่างเปล่านี่คือข้อคิดผมให้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม